Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vjues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stjera shjuftojmë të ndiqni. Rreth 30% e popullsisë në Kosovë vazhdon të jetë e papunë. Vendimi për Karadzhiqin, nxitje për drejtësi edhe në Kosovë. Nga bota, Rafshnalta Golan mund të nxisë kriza të reja në lindjen e mesme. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministres Britanisë së Madhe Theresa May i mbetet tani të bindë ligjvënësit e vendit që të mbështesin planin e saj për largim nga Bashkimi Evropian apo Brexit, pasi BE-ja propozoi shtyrje të Brexitit për te 29 marsit, datës së parapar aktualisht. Të njëjtën vonë pas 8 orësh bisedime, udhëhecit e BE-s ofruan shtyrje të Brexitit deri më 22 maj, nëse ligjvënësit britanik e miratojnë planin e May javën e ardhshme. Nëse nuk e miratojnë, shtyrja do të jetë më e shkurtër, deri më 12 prill. Dhe në atë rast, Britania do të duhet të dalë me vendime të reja ose të largohet pa marrëveshje. Me i tha se ligjvënësit kanë një zgjedhje të qartë. Plani i saj, i dakorduar me EBE-n, ka dështuar dy herë në parlament, kryesisht për shkak të një pike që përshkruan qasjen ndaj kufirit të Irlandës pas Brexitit. Qytetarët e Zelandës së Re i u bashkuan faljes së xhumas në qytetin Christchurch në kujtim të 50 njerëzve të vrarë nga të shtënat në dy xhami të premtë në kaluar. Në mesin e të tubuarve ishte dhe kryeministrja Jacinda Ardern. Zelanda e Re mban zi me ju. Ne jemi një, tha ajo. Australiani Brenton Tarrant, 28 vjeç, i vetë përshkruar si supremacist i bardh, u akuzua për vrasjet në xhami. Ai do të paraqitet në gjykatë më 5 prill. Kryeministrja e Zelandës së Re Ardern mori vendim këtë javë që Zelanda e Re t'i ndaloj të gjitha llojet e armëve gjysma automatike dhe pushkët me shënjestrim. Forca e NATO-s në Afganistan tha se dy ushtarë amerikanë u vranë gjatë kryerjes së një operacioni. Në një deklaratë lëshuar të premtën, NATO nuk i publikoi emrat e viktimave dhe nuk dha detaje të tjera. Dhuna në Afganistan vazhdon edhe pse militantët taliban po mbajnë negociata me zyrtarët amerikan për gjetjen e një zgjidhjeje që do të jepte fund të luftës gati 18 vjeçare në këtë vend. Rrethi i fundit i bisedimeve u mbajt këtë muaj. Të dyja palët thanë se është bërë përparim, por ende pa marrëveshje. Misioni NATO-s në Afganistan aktualisht përfshin 17.000 trupa, rreth gjysma e tyre nga Shtetet e Bashkuara. Viktimat e fundit çojnë në 4 numrin ushtarëve të vrarë amerikan këtë vit në Afganistan. Koreja Veriut u tërhosh nga zyra ndërlidhëse me Korenë e Jugut, e cila u hap vitin e kaluar dhe u cilësua si hap drejt përmirësimit të marrëdhënieve. Zyrtarët jugkorean thanë se u njoftuan të premten me vendimin dhe se stafi veri korean do të tërhiqet gjatë ditës. Seuli shprehu keqardhje dhe i bëri thirrje Pjenjanit që të rikthej përfaqësuesit. Ky zhvillim pason një samit të dështuar midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe udhëhecit veri korean Kim Jong-un muajin e kaluar në Hanoi. Dy liderët u takuan për të biseduar rreth çarmatosjes së Koresë së Veriut, por takimi përfundoi pa marrëveshje pasi Shtetet e Bashkuara i refuzuan kërkesat e veri koreanëve për të hequr sanksionet ndaj shtetit të tyre në këmbim të kufizimit të programit bërthamor. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Papunësia në Kosovë konsiderohet të jetë në një nivel 8 e lartë. Të dhënat e fundit të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se papunësia ka rritur në shkallën mbi 30%. Autoritetet thonë se kanë përpiluar strategji për këtë problematikë. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Arjeta Kastrati është një nga numri madh i qytetarëve të Kosovës të cilët janë në kërkim të një vendi pune. Ajo është 25 vjeçare nga Prishtina dhe ka përfunduar studimet master në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Prishtinës, por që asnjëherë nuk ka pasur një punë të rregullt dhe me kontratë.
Kam kryer masterin në Shkenca Sociale dhe jam e papunë. 4 vite kam konkuruar në MS 15 konkurse. Në institucionet e ndryshme dhe ndërmarje publike, jam intervistuar me shkrim dhe me goj, por ka qenë e pa mundur të fitoj një vend punës. sepse nuk kam livrisë partijake dhe nuk kam asnjë lidhje. Jam tetë zhgënjur dhe jam duke shikuar mundësinë që të larguhem nga ky vend.
Kur përfundova fakultetin, kam qenë shumë e bindur që do të punsohem, kur nuk kam menduar që do të jem e papunë ka gjatë.
Nepotizmi apo lidhjet familjare ishin evidentuar nga ulumtimet e programit të kombëve të bashkuara për zhvillim në Kosovë si faktor të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në Kosovë. Papunësia ka qenë një problem që ka përcjell Kosovën me vite të tëra. Të dhënat e fundit të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se nga mbi 1.2 milion qytetarë të Kosovës, të cilët llogaritet se kanë moshën për punë, të punësuar janë vetëm rreth 350.000 qytetarë. Rreth 160.000 persona të aftë për punë, sipas këtyre të dhënave, janë në pritje për një vend pune, derisa mbi 700.000 persona nuk janë aktiv në kërkim të një pune. Në këta të fundit përfshihen studentët, anvisët, punonjësit e dekurajuar dhe persona të tjerë. Numri i personave të cilët nuk janë në kërkim të një vendi pune, sipas të dhënave të ASK-s, ka shënuar rritje nga viti në vit. Ky nivel i lartë i papunësisë në Kosovë, i cili në përqindje arrin normën 30% nga ekspertët e çështjeve ekonomike, theksohet të jetë një alarm për autoritetet në vend. Profesori i ekonomisë Muhamet Sadiku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se papunësia e lartë në Kosovë është një problem për një periudhë të gjatë e që po vazhdon të mos zgjidhet.
Në Kosovë vërtet ekziston një problem i cili vazhdon të mos zgjidhet që një periudhë të gjatë dhe kjo gjithnjë më tepër do ta sfidojë qeverisjen e Kosovës për politikat ekonomike që i ndjek Kosova.
Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radion Evropa e Lirë se janë ndërmarrë shumë veprime që ndihmojnë zhvillimin ekonomik. Kapacitetet e reja energjetike, ndërtimi infrastrukturës rrugore, pakoja e re fiskale cila përfshin lehtësime për bizneset prodhuese të tjera, thot Shatri, janë disa nga veprimet që janë ndërmarrë nga qeveria e Kosovës, e të cilat sipas tij do të ndikojnë në rënjën e nivelit të papunësisë.
Edhe papunësisë vazhdon të jetë prezente. Dhe kjo është një shqetësim kryesor i qeverisë Kosovës, sepse kjo pastaj provon edhe efekte tjera negative, si shko në varfërisë e probleme tjera sociale. Qeveria Kosovës e ka shpallë vetë të ekonomisë.
Për vitin 2019, buxheti i Kosovës krahasuar me vitet para prake ka shënuar rritje dhe atë në 2.3 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vendimi i gjykatës në Hagë për të dënuar hiç liderin e serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić me burgim të përjetshëm kanë nxitur thirrje për drejtësi edhe në Kosovë. Familjarët